Novjorko estas grandega urbo. En tiu urbo loĝas ĉirkaŭ 8 milionoj da homoj. Multaj domoj en Novjorko estas ege altaj. Tie laboras multaj bankuloj kaj financuloj. Novjorko estas grava financa centro. En Novjorko estas ankaŭ granda domo de Unuiĝintaj Nacioj. Tie laboras multaj diplomatoj kaj aliaj gravuloj. Meze de la urbo troviĝas granda kaj bela parko. Ĝi nomiĝas Centra Parko. Se vi iam estos en Novjorko, vizitu ĝin.